7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Deciziile neglijente se răzbună, dar amete cele greșite ori cele luate din rea voință. Mai devreme ori mai târziu ele dau de știre și funcționează exact ca bumerangul. Cea mai recentă hotărâre judecătorească privind invalidarea și anularea rezultatelor scrutinului local din municipiul Chișinău ar putea ilustra această legitate. Despre asta vom discuta astăzi cu musafirii Europei Libere. Dar mai întâi, buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La Chișinău este programată pentru astăzi o demonstrație de protest împotriva nevalidării mandatului primarului ales al capitalei, liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. În ajun, poliția a spus că a identificat persoane care ar fi avut de gând să pună la cale provocări și a făcut apel la protestatari să respecte legislația adunărilor publice. Demonstrația din Piața Marii Adunări Naționale, care începe la ora 14, vine după ce săptămâna aceasta două instanțe au decis să nu valideze victoria lui Năstase în alegerile din 3 iunie, invocând existența unor plângeri depuse de rivalul său din turul al doilea, Ion Ceban. Demonstrații de solidaritate cu protestul de la Chișinău au fost anunțate și de diaspora moldoveană din Italia, Germania, România, Spania și alte țări europene. Autoritățile separatiste ale regiunii transnistrene au criticat adoptarea de către Adunarea Generală ONU la 22 iunie, la propunerea Chișinăului, a unei rezoluții în care se cere retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Într-un comentariu pe pagina de net a Ministerului Apărării de la Tiraspol, se spune că în regiunea transnistreană nu există alte trupe rusești decât cele de menținere a păcii, care asigură pacea și securitatea durabilă. În documentul votat la Adunarea Generală ONU se cere însă retragerea militarilor ruși din grupul operativ, iar nu a pacificatorilor. În comentariul autorităților de la Tiraspol se mai spune, printre altele, că o eventuală schimbare a actualului mecanism de menținere a păcii nu se poate face fără acordul transnistrenilor. Următorul ambasador american la Chișinău va fi probabil diplomatul de carieră Derek Hogan, un expert în probleme est-europene, vorbitor de limbă rusă. Numirea lui Hogan de către președintele Donald Trump a fost anunțată sâmbătă pe site-ul Casei Albe. Tot acolo se spune că Derek Hogan, care lucrează în diplomație din 1997, a avut 5 misiuni est-europene, inclusiv una legată de Rusia. El a lucrat cel mai recent la ambasada din Azerbaijan și mai înainte în Afganistan. Hogan vorbește rusa și spaniola. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc astăzi la Bruxelles la un mini-summit ca să discute despre criza migrației înaintea unui summit în format complet al Uniunii, programat peste alte 4 zile. 16 lideri, reprezentând peste jumătate din cele 28 de țări ale Uniunii Europene, participă la discuțiile despre care cancelara germană Angela Merkel a spus că se vor concentra asupra țărilor cele mai afectate de fenomenul migrației. Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, țări cunoscute ca grupul Visegrad, au anunțat că boicotează mini-summitul. Cele 4 țări refuză mereu să-și ajute partenerii din Uniunea Europeană, spunând că ele nu vor primi migranți. În ajun, președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că ar fi de acord ca asemenea țări să fie sancționate în viitor financiar. Turcii votează astăzi la alegeri parlamentare și prezidențiale, considerate drept cel mai mare test electoral pentru președintele Recep Tayyip Erdogan, în condițiile revigorării opoziției și a scăderii popularității lui ca urmare a problemelor economice. Erdogan speră să câștige un nou mandat prezidențial încă din primul tur și o majoritate parlamentară pentru partidul său cu rădăcini islamiste, AKP. Principalul adversar al taberei lui Erdogan este Muharrem İnce, din formațiunea seculară Partidul Republican al Poporului, care a organizat mitinguri electorale gigantice, făcând o alianță cu alte forțe de opoziție în scrutinul parlamentar. Și ministrul sănătății din Etiopia a anunțat că a doua persoană a murit după explozia produsă ieri la un mare miting de sprijin pentru premierul țării din estul Africii, în capitala Addis Abeba. Ministrul Amir Aman a spus că a doua victimă a murit la spital. Peste 150 de oameni au fost răniți în explozie, iar unii dintre ei se află în stare critică.
Deși e vară, ar trebui să plecăm în vacanță, dar politicul nu ne lasă. Pentru că rezultatele scrutinului local din municipiul Chișinău au fost anulate de o judecătoare. Nu vrem să discutăm despre experiența ei. Nu vrem să discutăm ceea ce semnalează presa, averile pe care le-a adunat. Vrem să discutăm despre modul în care s-a ajuns până aici. Despre reacțiile de nedumerire, începând de la reacția de nedumerire a premierului Filip și terminând cu ambasadorul Uniunii Europene sau ambasadorul Statelor Unite și mulți alții care au ridicat sprâncenele. Culmea este că acești oameni și mulți alții nici nu-și pun întrebarea că ar fi fost o decizie autonomă, libera conștiință a judecătoarei i-ar fi dictat o asemenea decizie. Foarte multă lume vorbește ca despre un fapt împlinit, că este o decizie din afara sălii de judecată. Și asta e pericolul. Și asta e marea problemă a instanței de judecată și a sistemului judecătoresc în general. Pentru că oricât s-ar jura sistemul judecătoresc, judecătorii în parte, că ei iau decizii autonome, nedictate din afară, impresia care se creează în societate e foarte greu de schimbat. Și doar ei, judecătorii, pot să schimbe în cazuri private. Inclusiv în acest caz pe care încercăm să-l analizăm și am invitat doi observatori foarte atenți, Nicolae Negru și Igor Volnitski, să discutăm înainte de a ști noi cum se va produce deznodământul în acest litigiu, dar, repet, ne interesează cum s-a ajuns până aici. Domnule Volnitski, dumneavoastră, când ați auzit această știre, prima reacție spontană, ce v-a spus? A fost o decizie a judecătorii sau nu?
Eu de mult am pierdut încrederea în sistemul judecătoresc din Republica Moldova, inclusiv în calitate de analist, de jurnalist, urmărind toate câte se întâmplă de-a lungul anilor, în special în ultimii ani, și de câte ori sunt întrebat de ce am această atitudine în față de sistemul judecătoresc, eu răspund cu o întrebare. Ați văzut măcar vreo decizie care să aibă tangență cu politicul și să aibă o greutate politică cât de cât luată în ultimii ani de sistemul judecătoresc?
Dar dacă faceți abstracție de experiență, acest caz particular, această judecătoare cu 2 ani experiență, de ce nu aveți încredere că ea ar putea să aibă, iată, așa o decizie, așa o revelație nocturnă și să zică, ia să răstorn eu acest lucru. Doar probe, nu există că ea are un cordon umbilical spre GBS sau unde.
Este adevărat, probe nu există sau dacă există, sunt ținute departe de ochii lumii și nu știu dacă vreodată vor fi făcute publice, dar miza, însăși miza acestui exercițiu electoral care a avut loc în Republica Moldova și importanța lui pentru alegerile parlamentare, însăși relația dintre cel care a câștigat lupta pentru primăria capitalei, Andrei Năstase, și actuala al guvernare, toate ne duc la gând că altfel decât răfuială politică, comandă politică, această decizie nu trebuie tratată. Mie este greu să înțeleg cum o judecătoare, mai ales cu o asemenea experiență de activitate, putea să-și asume greutatea unei asemenea decizii. În genere, nu știu dacă era...
Dar cum de a ajuns dosarul la ea?
Sigur că dacă o să adresăm
recuzare, da, a ajuns la ea, dar...
Dacă o să adresăm această întrebare celor din sistemul judecătoresc, o să ne povestească foarte multe istorii despre sistemul aleatoriu, despre computerul care nu știu ce merge printre oameni și nici nu vede fețe și nume și nu știu cui repartizează, sigur că. Dar noi știm că orice sistem are lacune, inclusiv sistemul de distribuție a dosarelor, și cel care cunoaște lacunele respective poate juca abil pe ele ca dosarul să ajungă acolo unde anume trebuie să ajungă. Eu fac parte dintre acei care din start am fost foarte sceptic și dacă vă amintiți încă în startul campaniei electorale am publicat împreună cu colegii o serie de scenarii și scenariul că rezultatele alegerilor nu vor fi validate în cazul în care acestea vor fi câștigate de către cineva care nu convine guvernării era la noi pe primul loc. Ulterior am prins o frază aruncată, cred că din neatenție, de doamna Radu Silvia, care a candidat și ea la primăria capitalei, și noi am dedus că ea știa la acea etapă că alegerile vor fi invalidate. Noi am scris despre acest lucru și ca să nu mai vorbesc de numeroasele cazuri când...
Dar poate dumneavoastră l-ați sugerat? Poate cei care au decis au zis, A, dacă bolnesc tot una, crede el să facem noi, cum zice.
Credeți că ăsta ar trebui să le sugerez ceva? Știu ei foarte bine ce au de făcut. Ei testează acum niște tehnologii de ignorare a voinții populare și, din păcate, nu e prima dată când se întâmplă acest lucru. Cel mai bun exemplu în acest sens este rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Unde
până acolo,
să-l
întreb și pe Nicolae. Nicolae, dumneata, când ai auzit acest text citit de doamna judecătoare, care a fost prima reacție? Au existat unii care au zis, bravo, în sfârșit un judecător curajos.
Au existat așa persoane care au zis?
Da, într-o emisiune am văzut o persoană tânără, foarte tânără, la fel de tânără ca și judecătoarea, care a zis, iată, nu s-a dat presiunilor din stradă și a luat o decizie în răspăr.
Trebuie să spun că nu am nici eu încredere în sistemul nostru judecătoresc.
Deci sunteți doi deja.
Nu știu dacă există cineva în Republica Moldova care să aibă această încredere. E o experiență prin care am trecut noi toți. Dar mi-am pus întrebarea, în interesul cui s-a făcut acest lucru, cui prodest, vorbind așa deschis. La prima vedere nu folosește partidul de guvernământ aceasta. Am putea crede că partidul de guvernământ s-a împușcat în picior, dacă el a făcut asta, s-a împușcat în picior. Dar nimeni nu știu de ce nu analizează și situația când cineva poate a împușcat în spatele partidului de guvernământ, poate cineva a înfipt un pumnal în spatele partidului de guvernământ. Eu nu zic că așa este, zic cel puțin teoretic ar trebui să examinăm acest lucru. Fiindcă ați văzut și domnul Pavel Filip a zis că nu este, tocmai e împotriva interesului guvernării, iată această mișcare, când parcă ceva lucrurile se mișcaseră din loc, am vedere în relația cu partenerii externi, cu Uniunea Europeană, când iată, trebuie să vină acum această macrofinanțare pentru Republica Moldova. Și când aceste rezultate ale alegerilor și felul cum au fost desfășurate alegerilor, parcă arăta bine pentru guvernare. Unii care au și zis, și eu m-am numărat pentru ăștia, că cu un asemenea rezultat se poate pune în discuție gradul de captivitate sau de capturare a statului.
Păi exact asta a spus Plahatniuc. Aveți asta? Președinția, da, aveți primăria, da. La mijloc Partidul Democrat.
Și atunci eu mă gândesc, iarăși teoretic, opinia publică analiștii trebuie să examineze și această variantă. Nu a apărut cumva la noi un alt jucător care este interesat în iată, această degringoladă, în această compromitere a guvernării, poate în această destabilizare a situației din Republica Moldova, dumnealui zice că a sugerat ceva Silvia Radu. Îmi vine greu să cred că atunci când s-a pus un asemenea, în discuție un asemenea scenariu, a fost acolo mulți oameni, adică evident că lucrurile astea, dacă s-au făcut în așa fel încât să nu iasă la suprafață, să nu iasă dintr-un cer.
Adică dumneavoastră spuneți că după ce toată lumea are, multă lume are senzația că judecătorii ar fi controlați de partidul de guvernământ, că încolo, nici acolo de fapt nu merg la raport.
Eu nu zic că nu sunt controlați, dar s-ar putea, dacă un judecător este controlat de cineva, păi el poate fi controlat și de altcineva. S-ar putea să existe o anumită forță care să controleze acest judecător și poate pentru care venirea lui Năstase la primărie este un rău mai mare decât pentru partidul de guvernământ. Fiindcă partidul de guvernământ, știm, a lucrat și în condițiile când la primărie era, de exemplu, Dorin Chertoacă și s-a mai întâmplat lucruri, că nu poți controlezi absolut totul. Dar de ce ne-am presupune că există o mafie imobiliară, de exemplu, care dispune de resurse, așa cum vedem noi, ce se investește? Și apropo, uitați-vă, în Chișinău se investește enorm, fără în aparență să aibă acești investitori venituri, câștiguri, o sumedenie, cel puțin la Ciocana, eu mă uit, o stradă întreagă și în alte multe locuri a orașului, case pustii, date nouă-nouțe, date în exploatare, deci undeva există mulți saci cu bani, cineva investește, evident că în speranța că Dacă nu azi, mâine. Sau poate e vorba de o spălare de bani.
Dar asta se vede și în centru, domnul Negru.
Și în centru.
Se bagă ciupercile astea în plin cartier, probabil că lucrurile astea sunt foarte apetisante.
Uitați-vă, nu de un an și nu de doi. Se investește. Deci e o forță financiară, eu cred că nu mai mică, dacă de pildă presupunem că Plahotniuc e forța cea mai mare, eu cred că e o forță financiară care concurează. Iarăși, eu nu zic că acesta este scenariul, dar cel puțin pe mine m-a mirat violența cu care s-a reacționat, ca și cum ăsta e adevărul, e dovedit, e în ultima instanță, și alte ipoteze nu. Adică, de fapt, o ipoteză este transformată mecanic în axiomă și de aici se pornește și toată lumea pornește. Ambasada Americii a reacționat, dar ați văzut foarte
diplomatic,
cu anumită prudență. Hai să vedem ce va urma după asta. Același lucru și de la Bruxelles, s-au zis că mai există apelul ăsta.
Dar există întrebarea, după ce am trecut turul ăsta de impresii, întrebarea în principiu dacă decizia asta este într-adevăr împotriva alegătorilor, dacă poți să admiți o mică abatere, o mică încălcare pentru ca să respecti voința unor alegători.
Din punctul meu de vedere, e o prostie să interzici alegerile pentru că cineva a făcut campanie, cum au să zic, agitație electorală.
Facem aici un asterisc că judecătoarea s-a apucat să măsoare efectul acestei agitații.
Bine, tocmai asta zice, mi se pare neprofesionistă, pur și simplu. El spune lucruri care te face să mori de râs.
Da, aici unii au zis așa că este singura care a acceptat să sonorizeze așa ceva.
O prostie să sonorizeze?
Da,
e o prostie.
Nu-i aparține. Da. Pe unii îi determină să creadă că nu-i aparține și de asta a zis, ia să o spun, interesantă, e rebelă, își va face carieră,
Dacă
exotic.
E interesant cel care a formulat această prostie, lui interesant să figureze ca prost, că el, chiar dacă nu știe lumea sau numai îl presupune, toată lumea zice, băi, ce prost om, iată, uite ce a găsit
poate
el.
Poate din potrivă, domnul Negru,
da?
Are ambiția să pună în mișcare toată societatea, să o bulverseze, să facă o mămăligă de asta cu boțul și după aia zică, ai mâncat-o acum.
Bine, haideți să luăm în calcul realitățile care sunt în Republica Moldova, în primul rând realitățile politice. Ce judecător care cât de cât înțelege ce se întâmplă în politica moldovenească, s-ar apuca să-și facă nume, PR, o intrare zgomotoasă în scenă, știind care e miza procesului și cine sunt cei care sunt vizați de decizia sa. Un sinucigaș, ori doamna respectivă, din câte cunosc eu și din psihologie și din mutrologie, cum se mai zice în popor, nu prea seamănă a un astfel de sinucigaș. Da.
Și nici nu prea este ambițioasă să zici că vrea să o facă pe a doua bețișor.
Nu o cunosc și nici nu știu dacă vreau să o cunosc. Nu cred că aș vrea să o cunosc nici măcar ca ziarist să o intervievez. Mă rog,
mi s-a
creat impresia că ar fi un interlocutor cam plictisitor, dar poate e părerea mea subiectivă. Nu o cunosc, dar din ceea ce am văzut, eu nu cred că e tipul de om despre care vorbiți dumneavoastră, domnul Butnaru, și eu aș vrea să vă amintesc aici că dumneaei a mai apărut din când în când în atenția opiniei publice și presa a reamintit cu această ocazie despre aparițiile anterioare, spre exemplu dosarul Gamrețchi. Doamna este cea care l-a restabilit pe Gamrețchi, iar liberalii, cel puțin dacă îi se credem pe liberali, că noi nu avem probe să afirmăm nimic nici despre domnul Gamrețchi, liberalii au spus care a fost prețul achitării relativ ușoare, că nu a fost o achitare, a scăpat relativ ușor Gamrețchi de problemele cu justiția. Și eu indicat direct că urma duce spre Partidul Democrat. Și iată că această doamnă, care a figurat în dosarul Gamrețchi, cel despre care liberalii zic că a intrat deja în unele înțelegeri cu guvernarea actuală, iată acum iese de nou la rampă. Ce să credem noi în asemenea situații? Noi suntem ziariști, noi mai analizăm niște lucruri, le punem cap la cap și facem niște concluzii, iar concluziile sunt la suprafață.
Dar domnul Negru zice că Partidul Democrat iese prost din situația asta, dacă se va invalida până la urmă scrutinul. Dumneavoastră credeți că Partidul Democrat ar putea într-adevăr să asambleze o versiune cu primar interimar și să-și facă în continuare interesele?
Eu zic că Partidul Democrat testează acum câteva lucruri foarte importante și colegii mei ziceau că încearcă să omoare trei iepuri dintr-o lovitură. Ce înseamnă trei iepuri dintr-o lovitură? Domnul Negru s-a referit deja la mafia care există în Chișinău, inclusiv mafia imobiliară. Există mafie și în alte domenii și acest lucru îl cunosc practic toți. Bine, nu toți au dovezi, dar mă rog, toate la un moment dat ies în evidență. Care e primul iepure pe care eu îl țintesc? Andrei Năstase să fie, noi putem presupune în baza la ce se spune, Andrei Năstase să fie ținut departe de primărie măcar o perioadă, pentru că și dumnealui și cei din echipa primarului ales ziceau că în ultima perioadă se întâmplă lucruri interesante în municipalitate. Se iau anumite decizii, în anumite domenii se fac anumite lucruri.
Adică până stai turta?
Așa e, poate că ei mai aveau nevoie de o perioadă anume, așa cum zice domnul Năstase și cei din echipa lui, că fiecare zi contează.
Dar mai... avut un an la dispoziție.
Nu știu dacă au reușit chiar toate, pentru că, mă rog, au fost
în perioada... completarea acestei versiuni sau acestei ținte, v-am auzit la un interviu la noi la Europa Liberă și cineva spunea că mai mult decât atât, Năstase nu doar să fie ținut, dar și umilit la maxim. Adică după ce s-a văzut deja cu sacii în căruță, expresia românească, să-i se arate locul de fapt care îi se cuvine. Tu vei sta și vei aștepta în anticamera primarului cât vom decide noi. Acum iarăși bățui cu două capete, această presupusă umilință s-ar putea, cum a zis și Dodon, să-l victimizeze, să-l transforme în Nelson Mandela.
Este adevărat, dar dacă îmi permiteți, o să continui gândul, după care revin și la această idee. Cel de-al doilea iepure. Sunt departe de gândul și am văzut reacția lui Ion Ceban. El pur și simplu nu se aștepta la o asemenea decizie și a spus-o direct că a fost folosit. Adresarea sa a fost folosită și chiar i s-a schimbat sensul de către cei care zicea dumnealui stau în spatele deciziei respective. Acum închipuiți-vă și situația în care a nimerit PSRM-ul și personal domnul Ceban. Eu nimerit în postura de oameni care într-un fel au făcut un joc comun cu guvernarea. E o chestie foarte periculoasă pentru PSRM și pentru domnul Ceban în perspectiva alegerilor din toamnă. Probabil cei de la guvernare, dacă îi să admitem că ei stau în spatele deciziei respective, s-au gândit nu doar la ținerea cât de cât departe pentru o perioadă anume sau pentru totdeauna a lui Andrei Năstase de primărie, cât și la această lovitură pe care au aplicat-o PSRM-ului. Și trei.
Adică lovitură de imagine.
Lovitură de imagine. Tot.
Adică au pățit la fel ca și cu mixul.
Tot ce se asociază cu actuala guvernare și exemplul PLDM-ului, exemplul PL-ului sunt foarte relevante în acest caz, înseamnă pierdere de imagine, pierdere de rating, pierdere de poziție, pierdere de orice. Nu putem exclude nici această variantă. Și iepurile trei, care e cel mai gras și cel mai tentant pentru actuala guvernare, ei testează care e reacția societății. Dacă societatea admite anularea rezultatelor alegerilor acum, dacă nevalidarea mandatului lui Andrei Năstase nu scoate lumea în stradă într-o măsură suficient de mare, nu reaprinde spiritul protestatar în așa fel încât el să prezinte un pericol pentru guvernare, ai mână liberă să faci ce vrei și cu rezultatele parlamentarilor. E un test. În același timp, dacă masa protestatară crește brusc, îți rămâne varianta de rezervă. Curtea Supremă de Justiție, mai ales că, repet, nimic nu-i costă. Deocamdată ei nu riscă nimic. Ei vor intra într-o zonă foarte periculoasă în momentul în care se vor parcurge toate instanțele și Andrei Năstase va rămâne cu mandatul nevalidat. Iată, atunci ei intră în zona de risc, zona de pericol. Până atunci ei au în spatele asigurat.
Domnul Negru, în momentul în care s-au anunțat rezultatele, Năstase continua să fie foarte vehement la adresa guvernării, la adresa lui Plahotniuc personal, Plahotniuc uitându-se la televizor. Oare nu a avut reflexul omului care poate să facă orice, să recurgă la o vendetă?
Poate, nu este exclus. Eu sunt de acord cu primul punct pe care l-a spus domnul Volnitsky. Emoțiile în politică joacă un rol important. Și mai ales când te afli în situația că ești potent și poți interveni și poți umilie, a umili un concurent, un adversar, un dușman chiar, e un lucru plăcut. Asta se știe, răzbunarea e uneori mai dulce decât alte acțiuni. Și nu exclud o răzbunare. Totuși m-aș întoarce cu doamna judecător să clarificăm. Trebuie să recunoaștem anumite lucruri că ea a făcut ceea ce a făcut după ce Curtea Supremă de Justiție i-a permis lui acest Gamreschi adică a scos această interdicție de a ocupa niște funcții publice lui Gamreschi. Deci de acolo vine, adică trebuie să fim corecți față de această persoană. Eu nu știu dacă chestia cu verificarea sau testarea opiniei publice, ea a fost destul de testată opinia publică în Republica Moldova. Spiritul ăsta protestatar s-a văzut că el este în scădere. Și apropo, și reacția atunci când și PAS și PDA au chemat, și Peledemia au chemat la acest protest, nu știu dacă sunt satisfăcuți acești organizatori al protestului.
Bine, asta să zic că e mulțumit pentru o oră.
Bine, poți să zici că ești mulțumit, dar eu mă uitam.
În fine, dar să nu plecăm de la întrebarea cum am formulat-o eu și vă rog și insist. Dacă se admite o mică ilegalitate de dragul respectării votanților, sutelor de mii, în primul rând măcar și banii care s-au cheltuit, judecătoarea sau sistemul, oricare alt judecător, trebuia să aibă în vedere și chestia asta, banii, reacția publicului, oportunitatea, da, rațiunile politice.
Desigur, aici este ceva irațional. Și am spus-o de la bun început. Cineva nu dorește, desigur, ca Andrei Năstase să fie primar. Și asta poate să fie guvernarea, poate să fie Plahotniuc, dar poate să fie și altcineva. Eu asta îndemnam, să vedem lucrurile în ansamblu, să nu ne închistăm sau să zicem să nu fim tendențioși, fiindcă totuși Republica Moldova este o scenă unde mai există jucători. Și am văzut, apropo, și lucrurile astea acum iese la iveală și în această fraudă a miliardului, când mai existau acolo în culiți niște jucători și trăgeau niște sfori. Și nu este exclus, mai ales acum în Republica Moldova, să existe un jucător care să fie interesat. Nu pun mâna în foc așa, eu zic pur și simplu hai să vedem. Eu pornesc de la această nedumerire a lui Pavel Filip. Eu un cuțit în spatele lui Pavel Filip, fiindcă el a încercat să facă ceva, să stabilizeze, să creeze o anumită imagine. E vorba chiar și de această justiție acum. S-au suspendat niște finanțări pentru Republica Moldova din cauza justiției și din cauza acesteia depind și finanțările viitoare a Republicii Moldova. Și cum așa, dintr-o dată,
să vă întreb pișleau, domnul Negru, e cumva urma rusească că acum, între ghilimele, e la modă, e de actualitate și în strategia de recuperare a miliardului. Pe una zi am văzut primul număr al Newsweek-ului de România în care pe copertă este Putin și în articolul care de fapt e linia roșie a acestui număr de debut a revistei, scrie foarte clar că oamenii lui Putin au penetrat România și nu mai lucrează pe față. Mandatați de servicii secrete de Kremlin, mișună în România și sigur că ar fi straniu să nu mișune în Republica Moldova.
Păi da, uitați-vă, să gândim logic, de ce Rusia, serviciile secrete se implică în Marea Britanie, în Statele Unite, în Germania, în România și nu s-ar implica în Republica Moldova.
Ei, Republica Moldova
prostie,
e un carabuș mult prea neimportant.
Da? Atunci de ce nu retrage trupele dacă așa e de neimportant? Nu chiar neimportant. E un interes acum. E pe muchii de cuțit, de fapt, această luptă spre est sau spre vest. Domnul Dodon ce spune în fiecare zi când se duce la Putin, că a mai rămas puțin
și mutăm hotarul
și în gene întoarcem oi ăștia geopolitică din Republica Moldova. Și credeți că Putin nu vrea? De ce îl miluiește pe Dodon? De ce îl ține lângă dânsul așa? Adevărat, îl ironizează, se mai bate joc de el, dar are nevoie. Putin are nevoie de un succes, cum apropo avea nevoie Uniunea Europeană, Republica Moldova, caz de succes, așa și Rusia are nevoie în politica externă de niște succese. Acum,
și mai ales fără sângele din Donbass.
Și mai ales fără sânge, mai ales fără nimic, o abia un sprijin pentru Dodon. Și această destabilizare, ridicarea cetățenilor Republicii Moldova, Plahotniuc, ce are el aici de testat? Lucrurile sunt cunoscute. Dar chiar o destabilizare E în interesul Rusiei aici, în Republica Moldova, e în interesul Partidului Socialiștilor și e, apropo, stă acolo Renato Osatăi, de câte ori de acum a zis el că el o să vină, el o să vină, el așteaptă momentul, momentul acesta trebuie creat pentru el. Și iată, o asemenea ocazie se face.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat analiștii Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.